Halo sahabat-sahabat Yuyu, sekali lagi dengerin SSG Movie Podcast episode ke-45 di mana gue mau ngomongin film yang akan tayang di Indonesia tanggal 8 Januari 2020 yang berjudul S-Fall. Kenapa gue udah bisa nonton S-Fall duluan? Karena S-Fall ini didatangkan oleh CBI Pictures Indonesia. Terima kasih untuk mereka ya, shout out to them. Dan ditayangkan secara special screening atau sneak preview di beberapa bioskop tertentu seperti CGV dan Cinepolis dan hanya di jam-jam tertentu. Jadi mungkin di beberapa bioskop hanya tayang di 2 jam penayangan ya. Seperti gua kemarin nonton di jam 8 malam Central Park sama pacar gua. Dan ya kesan pertama gua film ini keren sih. Film ini adalah film yang diproduksi oleh Dexter Studios dan CG Entertainment. Mendatangkan banyak sekali aktor-aktris ternama seperti Lee Byung-hyun, Ha Jung-woo, Ma Dong-seok, Bae Soo-si, dan Jo Hye-jin. Cerita film ini adalah sebuah gunung berapi, Baekdu, yang berlokasi di dekat dengan Korea Selatan dan Korea Utara, tiba-tiba meletus dan menyebabkan gempa, sehingga menyebabkan bencana alam di daerah-daerah sekitarnya. Kejadian ini tuh membuat pemerintah Korea Selatan tuh merekrut seorang profesor bernama Kang Bong-rae yang diperankan oleh Mo Deong-seok ya. Direkrut oleh staf khusus presiden John Yeo-kyung dan di-encourage untuk memberikan solusi serta ya saran-saran ilmiah untuk menanggulangi bencana ini. Dari hasil simulasinya si Profesor Kang Bong-rae ini, dia menyimpulkan bahwa gunung api Baekdu ini akan meletus beberapa kali dan menyebabkan beberapa kali gempa juga. Dan di mana diprediksi gempa terakhir yang dihasilkan oleh letusan terakhir itu bisa sangat mematikan. Karenanya dia punya rencana bagaimana jika bagian dasar dari basement dari gunungnya itu ada yang diledakkan dengan daya ledakan yang sangat tinggi, yaitu menggunakan bom nuklir untuk mencegah letusan terakhir dan membuat keadaan menjadi aman. Gara-gara ide inilah, mereka itu menugaskan seorang tentara bernama Jo In-chang ya, yang diperankan oleh Ha Jung-woo, untuk mendatangi Korea Utara, mengambil nuklir yang tersisa di sana, tanda kutip mengambil ya, jadi menyolong gitu ya, menggunakannya sebagai bom, dan diledakkan di sebuah tambang tua yang posisinya berada di bawah gunung Baekdu. Gara-gara rencana inilah, dia harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil, yaitu Cho Ji-yung yang diperankan oleh Bae Soo-si. Dan di dalam misinya juga, dia harus bertemu dengan sesosok misterius asal Korea... Korea Utara yang bernama Lee Jong-pyeong yang diperankan oleh Lee Byung-hyun. Setelah terjadi banyak sekali letusan dan mereka menjalankan misi, banyak sekali terjadi drama, intrik-intrik, gesekan-gesekan politik yang membuat film ini tuh tidak hanya seru dari visual, tetapi dramanya cukup menyita perhatian. Oke? Okay? Sorry ya teman-teman, sinopsisnya agak panjang karena memang ini filmnya tuh ya ribet gitu. Gak sesimpel itu teman-teman, tapi itu yang membuat film ini menarik. Kayak gue tadi bilang ya, film ini tuh memadukan bencana alam dengan unsur-unsur politik, patriotisme, bela negara, cinta negara, dan ya mindset modern dari masyarakat Korea Selatan. Kita mulai di awal dulu ya teman-temannya, kita mulai dari visualnya. Satu kata buat visualnya, keren banget. Kurang dari 15 menit aja ya gue hitung teman-teman ya. Itu filmnya tuh langsung memperlihatkan kekacauan akibat letusan gunung Baekdu nih, letusan pertamanya. Jadi ada gempa, gedung-gedung roboh, jalanan tuh bergelombang, mobil-mobil tabrakan, dan ya kekacauan-kekacauan itu tergambar secara cantik dari segi visual dan pengambilan kamera gitu ya teman-temannya. Dan pengambilan kameranya ini tuh atau adegan aksi pada saat menyelamatkan dirinya tuh cukup memacu adrenalin gitu. Kayak gue nonton, aja kenapa baru mulai tiba-tiba kayak gini dah gitu. Efek-efek yang ditampilkan memang ada beberapa yang kurang rapi, tapi ya ketegangan yang dibangun tuh cukup membuat penonton tuh bisa saling pegangan tangan satu sama lain pas lihat adegan-adegan yang ada gitu. Wah, ini kenapa bisa kayak gini, tolong gitu. Dan memang kayaknya dari segi pengambilan gambar ya, kameranya gitu ya, sudut pandangnya tuh memang menciptakan sebuah suasana yang sangat enak dinikmati secara sinematik ya, kalau ditonton di layar besar atau format 4D. Jadi nanti kalau udah tayang di tanggal 8 Januari 2020 ya, teman-teman, gue rekomendasikan untuk coba nonton ini di format 4D. Mungkin pasti rasanya menarik deh. Kalau kemarin gue nonton special screening nggak ada 4D-nya sih, gitu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Sayangnya nih, teman-teman, dari film ini menurut gue tuh ceritanya tuh sangat stretchy. Ya, dasarnya tuh simpel. Di awal udah jelasin kita harus pakai nuklir dan lain sebagainya. Justru gara-gara sebut-sebut nuklir ini, banyak sekali tuh drama film yang dihadirkan berdasarkan keputusan-keputusan politik dan ya menjalankan misi berbahaya itu hubungannya dengan meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Takut ada yang meninggal segala macam gitu. Kenapa gue bilang filmnya tuh terkesan stretchy ya? Jadi kayak di awal udah dikasih tahu solusi untuk menyelesaikan masalahnya gimana. Eksekusinya ini yang dibikin lama di dalam film, terlihat dari bagaimana film ini tuh seakan-akan tuh membagi babak-babak film berdasarkan jumlah letusan gunung apinya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman nonton ya, memutuskan untuk nonton, nanti kan di film dikasih tahu jumlah letusannya setelah ini ada berapa. Ya udah, kalian bisa hitung. Jumlah letusan ini adalah semacam bell atau penanda bahwa kita akan beralih babak film ke babak selanjutnya atau adegan-adegan selanjutnya gitu. Dan formula perpindahan babak-babak filmnya ini menurut gue tuh terlalu berulang di dalam satu film yang sama. Jadi misalkan gini, teman-teman. Kayak kalau misalnya ya, teman-teman ya, ada adegan gempa nih. Pasti ditampilin suspense dari adegan gempanya. Wah, gempa. Wah, ini kekhawatiran kita di adegan ini seperti apa ya gitu. Terus setelah gempa ada drama politik. Terus nanti ada pembangunan karakter. Lalu lanjut lagi ada adegan tembak-tembakan antar tentara gitu. Jadi ini menurut gue ya, teman-teman, sebenarnya tuh gempa ini adalah untuk semacam bel atau pemicu untuk mau masukin adegan aksi gitu. Jadi kayak semacam apa ya bilangnya ya, terlalu padat di aksi tembak-tembakannya sih menurut gue pribadi ya. Sehingga tuh ada porsi science dari film ini yang rasanya tuh kurang tereksplorasi gitu. Malahan kayaknya science-nya itu terlalu sederhana. Cuman di tengah film ada gimana-gimana, jadi ya, ada adegan-adegan tambahannya lah untuk perubahan rencana dan lain sebagainya gitu. Tapi gak apa-apa, teman-teman. Ini filmnya cukup menarik ya. Kalau memang menikmati visualnya dari efek dan adegan-adegan yang mungkin ramah 4D gitu ya. Cocok 4D. Ada juga drama dan sedikit komedi yang bisa memberikan gambaran yang cukup menarik. Dilihat dari sisi kenegaraan Korea Selatan. Ada 3 tema yang tadi gue udah sebut ya. Udah belum ya? Ya udah gak apa-apa, gue sebut lagi ya. Jadi tuh film Disaster ini nih bisa dipadukan dengan tema-tema seperti patriotisme, politik serta cinta negara, dan menjaga keutuhan keluarga dengan, ya tadi yang gue bilang ya, bencana alam. Ada beberapa gestur politik yang dihadirkan dengan melibatkan negara-negara Korea Selatan, Korea Utara, sama Amerika Serikat yang bisa dinikmati karena menurut gue cukup keren ya, potensial gitu. Gue melihat kayak kalau misalkan negara Korea Selatan sama Utara ada kejadian serupa seperti ini, apakah sifat-sifat orang-orang pemerintahannya tuh juga ya, pengambilan-pengambilan keputusannya tuh tergambar seperti di film ini gak sih gitu. Ya kayak banyak lah kayak, wah ini kan harusnya begini-begini, Anda melanggar perjanjian internasional gini-gini dan lain sebagainya. Oh, itu udah acak-adut banget. Saking acak-adutnya tuh bikin kita sebagai penonton, gue sebagai penonton, sebel sama gergetan. Aduh, lu pada gak ngerti apa ya? Hah, ini kan mau nyelamatin kita semua dari bencana alam ini gitu. Udahlah, jangan gangguin tokoh utamanya sama urusan politik-politik kalian gitu. Tapi ya, kenikmatannya sih di situ ya, teman-teman. Menurut gue, karena gue belum menemukan kenikmatan serupa di berbagai film disaster-disaster sebelum-sebelumnya. Gitu. Ketika film-film disaster yang dulu-dulu ya, kebanyakan adalah bagaimana dia melarikan diri dan bertahan dari kekacauan ya, bertahan hidup. Tapi kalau di film ini adalah ketika mereka memiliki sebuah alternatif solusi, mereka mencoba nekat untuk melakukan solusi tersebut. Gitu. Banyak joke-joke dari menyelamatkan Korea Selatan ini yang dihubung-hubungkan dengan politik yang menurut gue itu menarik gitu. Jadi ya ini ya, kalau misalkan kalian lihat komedinya, rasa-rasanya tuh komedinya tuh tertakar dengan pas aja gitu. Masuk ke beberapa adegan yang memang tujuannya untuk menurunkan tensi atau tegangan, ketegangan penontonnya gitu ya. Atau simply ya beberapa adegan itu untuk menyamakan beberapa plot hole yang gak bisa gue jabanin sekarang sih. Selain komedi dari film ini yang kesannya lebih banyak dialog gitu ya, sebenarnya komedi yang ada tuh juga mengkritisi lifestyle kali ya, orang-orang lifestyle, political preferences, dan sifat-sifat orang-orang Korea Selatan saat ini mungkin ya. Dan ketika film berjalan, kita bisa melihat berbagai macam dinamika dan perubahan motivasi tokoh yang mungkin, ya itu agenda utamanya adalah mengkritisi cara berpikir orang-orang terkait dengan tiga tema yang gue sebut tadi, patriotisme, politik, serta cinta negara, dan keutuhan keluarga. Gitu. Dan ini semua tuh menurut gue berhasil dieksekusi dengan baik oleh aktor-aktris ya gitu. Bagaimana si seorang tentara ya yang diperankan oleh Kapten Inchang, itu sebenarnya dia sudah mau lepas tugas, tapi ya gue tetap mesti bela negara gue dan lain sebagainya. Awalnya dia reluctant dan lain sebagainya, tapi begitu menuju ending film, dia itu udah sangat heroik dan serba nekat. Terus ada juga Lee Jong Pyong yang awalnya misterius, tapi ternyata dia adalah seorang karakter yang penuh tragedi. Menuju akhir dia melakukan apa yang dia bisa lakukan sebaik mungkin untuk membantu si Kapten Inchang ini. Terus ada juga Ma Dong Seok ya, berperan sebagai Kang Bong Rae. Itu adalah mungkin seakan-akan seperti peneliti di Korea tuh kayak kurang diapresiasi. Tapi ya kembali lagi dengan kejadian seperti itu dipertanyakan, kamu cinta negara kamu atau enggak sih gitu. Isu-isu seperti ini yang mungkin tidak terlalu relatable dengan gua sebagai penonton asal Indonesia, tapi itu memberikan taste yang cukup wow. Menarik ya film ini bisa kayak gini gitu. Memang disangat yang gue sayangkan itu sih ya, adegan tembak-tembakannya terlalu banyak gitu. Jadi kayak, wah gempa, wah tembak-tembakan. Sebentar. Gempanya kayak gimana lagi gitu. Itu sih kesan pertama gue ya. Tapi overall oke kok ya. 4D dan lain sebagainya cukup recommended. Dari segi moral nih teman-teman, gue suka sama moralnya terkait dengan, ya walaupun gak terlalu relatable, tapi ya heroik, aksi heroik dan cinta negara masing-masing karakter itu tuh tergambar aja gitu. Heroik dan cinta negara, moralnya. Oke, kita lanjut ke fakta menarik. Gue gak bisa share banyak ya fakta menarik karena ya gue tidak mencari dengan sangat jeli. Tapi yang gue temukan satu cukup menarik ya, bahwa film ini nih, production on Asphalt ended on July 21 after 5 months of filming. Artinya produksinya tuh berakhir 5 bulan setelah 5 months of filming. Jadi kayak produksinya 5 bulan doang. Dan keren ya teman-teman ya, dari 5 bulan aja tuh kualitas filmnya tuh udah sekeren ini gitu. Ini menunjukkan bahwa film Korea Selatan ya, film aksi-aksi dan disaster sebegini nih, tidak kalah juga dengan Hollywood ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa kesana. Dan harapannya ya sutradara-sutradara seperti ini tuh jangan pernah berhenti berkarya ya. Pertajam lagi misalkan kayak visualnya bagus, mungkin drama atau intrik-intriknya yang ditempat lagi, ya tempat lah. Karena gue percaya teman-teman ya, ketika ada seorang sutradara dari manapun asalnya ya, negaranya apapun itu, Hollywood kayak atau Korea Selatan atau Indonesia, ketika mereka berkarya dan mereka bisa saling share karyanya dan ditonton oleh banyak orang, ketika karyanya sangat luar biasa dan berkesan seperti film Asphalt ini, itu bisa men-trigger beberapa sutradara tuh untuk ikut lanjut berimajinasi dan melanjutkan karya-karya atau berkarya lagi yang membuat perfilman tuh ya jadi lebih seru gitu. Ya udahlah ya, kayaknya udah cukup itu aja. Gue masih ingat ada ya yang lucu dari si film ini. Ada sebutan-sebutan antara suami istri, cutie putih gitu, lucu deh, gemes-gemes gitu. Terus ada kayak semacam petuah gitu. Kamu tahu nggak kenapa manusia nggak punya mata di belakang? Supaya kita tuh jadi orang nggak pernah melihat ke belakang. Cukup menarik ya ini aneh message-nya. Dan ya keren lah pokoknya. Oke. Jangan lupa ditonton ya di 4D. 4D kayaknya cuma di CGV doang ya. Cinemax atau Cinepolis masih ada nggak? Di box. Lupa-lupa inget gue. Atau layar besar ya, Starium atau Screen X gitu barangkali ada. Coba aja nonton. Ya. Terus gue mau ngomong apa lagi ya? Ada after credit nih teman-teman ya. Jangan buru-buru meninggalkan ruangan ya. After credit atau mid credit scene? Sebutannya mid credit scene deh. Yang cukup meredakan hati kita ya. Atas ketegangan-ketegangan yang dihasilkan sepanjang film. Ya udahlah ya, sekian guys. Gue gak mau lewat dari 20 menit nih. Udah 15 menitan. Gue Ore mau pamit undur diri dulu. Terima kasih telah mendengarkan podcast movie podcast ya. So Stupidly Genius. Jangan lupa untuk follow sosial medianya di Instagram. @SoStupidlyGenius. Jangan lupa juga untuk follow atau subscribe di berbagai platform podcast. Seperti Spotify, Penyu FM, dan Anchor FM. Dicari aja ya, So Stupidly Genius. Yaudah ya. Sekian dari gua, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Sepertinya ini adalah episode penutup tahun 2019 ya. Ya, kita berpisah di tahun ini. Tapi tenang. Podcast ini masih berlanjut di tahun 2020 ya. Nanti dinantikan aja episode selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye.